Слава Ісусу Христу! Шановні радіослухачі, у ефірі програма «Християнство і література». Каля мікрофона я, отець Андрій Буйніч. У фокусі нашої уваги, так само як і декілька попередніх передач, ангельський письменник Джон Рон Ройл Толкін. Сьогодні ми закінчуємо гортаць його найбільш відомий твор «Володар перстенков», де підсумуємо у рамках нашої передачі, відомо, його творчість. У попередніх передачі я познайомив вас, шановні сябри, з таким, так би мовіць, феноменом творчості професора, якому надав навіт особну назву – теологія помирання. Я зазначу, що так само істотними елементами яє гэтай теології з'являється смерть, спакуса несмяротності і надія без гарантий. Гісторія помирання Фрода. Гісторія головного героя Володара перстёнкаў Фруда – гэта так само гісторія помирання. Фруда выракаецца самога сябе, паслядоўна згаджаецца на смерць. І нават на фінішы сваёй гісторыі ён не можа радавацца вялікай перамозе, не прыносіць яму радасці таксама і родны шыр. І перамога, і шыр яны ёсць, але ўжо не для яго. Про гэта Фрода адкрыта гаворыць свайму сябру. Але ж я надта глыбока паранены, я намагаўся ўратаваць шыр, і той выратаваны. Адже не для мяне. Так часцяком здараецца, калі нечаму пагражае небяспека Сэме. Нехта мусіць адмовіцца, страціць каштоўнасць для сябе, каб пакінуць астатнім. Канец цытаты. Відавочна, што Фрода свядома ідзе на ахвяру і ўнутры сябе самога пагаджаецца на сваё павольнае паміранне. І ў гэтым ёсць яго вялікасць. Ён, той, хто быў апекуном пярстёнка, вымушаны плыць за мора. Толкін наступным чынам тлумачыць гэты таемнічы пераход. Фрода быў высланы за мора, ці таксама дазволілі яму там паехаць, каб паздаравеў, калі гэта магчыма перад тым, як памрэ. Урэшце рэшт, і так павінен быў бы адысці, бо ніводны смяротны не мог або не можа заставацца на зямлі ці ў часе назаўсёды. Таму на пэўны час адышоў да чыстца і адначасова па ўзнагароду. Гэта быў час рэфлексіі, супакою і таксама больш поўнага зразумення свайго месца у маласці і ў вялікасці. Канец цытаты. Трапна пра стан Фрода выказаўся таксама іншы даследчык Толкіна Колін Гантан. Фрода адыходзіць у пэўнага роду смерць, адплывае з сівай завані. Яго вычарпала барацьба са злом, і не дано яму жыць, каб радавацца новым супакоем і задавальненнем, якое прынёс шыр. Падобна, як Майсею дано яму пабачыць абяцаную зямлю, але яе не асягае, бо ён занадта змучаны, каб вярнуцца да былога жыцця. Канец цытаты. Гісторыя памірання Арвен і Арагорна. І апошняе, на што я хацеў бы звярнуць вашу ўвагу, шаноўныя сябры, гэта гісторыя Арвен і Арагорна. Арвен напалову з'яўляецца эльфам. Яна кахае Арагорна і хоча звязаць з ім сваё жыццё. Але гэта азначае, што яна павінна адмовіцца ад сваёй несмяротнасці ды абраць лёс простага смяротнага. Аднойчы, калі ён, Арагорн, зышоў да яе пад расквітаючымі золатам дрэвамі карас Халадгону, яна зрабіла выбар, і яе лёс быў назаўсёды акрэслены. Выбар Арвен можна зразумець, беручы пад увагу яе каханне і мудрасць. Ёй больш даспадобы кароткае жыццё, у якім ёсць любоў, чым бясконцае жыццё без любові. У Арагорна таксама ў жыцці ёсць моманты, калі яму трэба выбіраць. Або ісці насустрач смерці, або застацца ў бяспецы. Першы раз ён робіць свой выбар, калі рашаецца пайсці разам з Фрода. Другі ж раз, калі вырашае ісці з цягою мёртвых. Закаханая ў яго Явін намагається спинити його. «Арагорн!» – вимовила яна. «Чому ж ти крошиш у смерть?» «Тому що я мушу. Тільки у тим моя надія, тільки так могу я здійснить наканаване у війні супроць Саурона». Так і був отказ шляхетного ваяра. Помилка, грех тих, які стали на бок ворога, був тим, що їм не хапало мужності погодиться з фактом смерті. Яны аддалі перавагу спакусе інтэрпрэтаваць час і смерць на ўласных умовах, а не на умовах творцы. Яны прагнулі гвалтам здабыць тое, што ёсць даром. Толкін фармулюе гэтую думку ў наступных словах. Таму намагацца атрымаць даўгавечнасць пры дапамозе хітрасці ці магіі з'яўляецца актам самай высокай ступені шаленства і недастойнасці смяротных. Даўгавечнасць ці таксама фальшывая несмяротнасць з'яўляецца галоўнай нажыўкай Саурона. Малых вядзе да глыкса, а вялікіх да прывіда пярсцёнка. Канец цытаты. Такім чынам дар смерці ёсць цяжкім дарам. У залежнасці ад таго, ці мы прымаем яго, ці адкідаем. Для адных стаецца ён дабраслаўленнем, для іншых жа праклёнам. Чакайце, чакайце, шаноўны сябры, ці мы ўсё яшчэ гаворым пра кнігу? Вось, вось так прафесар па-мастацку скіроўвае нас ад свайго прыдуманага свету да свету нашага, прыдуманага Господам Богам. Няма сумніву, што наступіць момант, калі і нам трэба будзе прыняць яго трудны дар. Я ж жадаю всім нам застацца на баку добра і, пакуль яшчэ ёсць час, добрага вам чытання.